Gepleýär azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow ýurtda 2020 ýylyň 12 martynda geçirilen prezident saýlawlaryna ýokary döwlet wezipesini dalaş eden bäsdeşi Mara vilayatynyň häkiminiň orunmasary Agajan Bekmuratow wezipesinden boşatdy. Bu barada Türkmen Nokot News neşri Türkmenistanyň döwlet habarlar agentligine salgylanyp habar berýär. Döwlet medpuat häkiminiň orunmasarynyň işde goýberen düýüpli kemçilikler üçin wezipesinden boşatdy. Onaýdýar. Ýöne düýüpli kemçilikler aýdyňlaşdyrylmaýar. Prezident Berdimuhammedow 25-nji oktýabrda vilayet häkimleri bilen sanyň ulgam arkaly geçiren iş maslahatyna ýurdun dürli sebitlerine, şol sanly Mara vilayetiniň Oguzhan wekil wazir we Murgap etraplaryna paýty ýumlyň depgünleriniň pesligini aýtdy. İş maslahatynyň ideýany döwlet medpuwaty Marynyň vilayet häkiminiň orunmasary Agajan Bekmuratowyň wezipetinden boşadylanyny habar berdi. Bekmuratow Türkmenistanyň möhletinden öň geçilen soňky prezident saýlawlaryna ýokary döwlet wezipesine dalaş etdi. Onuň dalaşgaly ulan edilenine gynanýan halda görkezilen suraty garaşsyz media ferişdelerine giňlen paýlaşyldy. Türkmenistanyň merkez saýlaw komitetiniň öňkü prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň 40 ýaşly oğlu öňkü wicepremier Serdar Berdimuhammedow 70,97% ötürüm ses bilen ýeňiji ulan eden saýlawlaryna sesleriň 7,20 götürmü Bekmuratow'un payına düştü. Seslerin 11,19 götürmü saylavlarda çıkış eden Beyle Kıvırdalaş gərin, Türkmen Devlet Beden Terviye ve Sport İnstitutu'nun prorektori Hıdır Nunayev'un payına düşüptü. Evropada Hoopsuzluk ve Hizmettaşlık Kurumasının Demokratik İnstitutlar ve Adam Kukları Oyuncu İdarası saylav ulgamını kamilleştirmek babatta bundan azal Türkmenistan'a verilen teklif namaların berjay edilmeýändigini aýdyp soňky prezident saýlawlaryna synç missiýasyny ýibermedi. Türkmenistanda geçirilen saýlawlar awraýly halkara gurumlar tarapyndan azat we adalatly hasaplanmaýar. Ýa-da Türkmenistanyň öňkü prezidenti Halk Maslahatynyň başlygy Gurbanguly Berdimuhammedow 11-nji fevralda Halk Maslahatynyň nowatdan daşary mejlisini geçirip döwlet dolandyrmakda ýaşlara ýol bermek makul hasaplanýanyny aýtdy we özüniň prezident wezipesinden çekiljekdigini işaret etdi. Munun ideýan Türkmenistanyň mejlisi 12-nji martda möhletüniň prezident saýlawlarynyň geçiriljekdigini ýygnan etdi. Saýlaw mövsüminiň dowamyny Azatlyk radiosynyň habarçylary ýurdun dürli sebitlerini häkimetleriň raýatlardan Serdar Berdimuhammedow ses bermegi talap edenliklerini habar berdiler. Merkez saýlaw komiteti 9 dalaşgaryň gatnaşan saýlawlarynyň bäsdeşlik esasyny aýdyň we adalatly geçirilendigini ýygnan etdi. Mara vilayatynyň häkiminiň orunmasary bolan Bekmuratow soňky saýlawlarda Berdimuhammedow bilen bäsdeşen 8 dalaşgaryň arasyna iň ýokary wezipesi bolan raýatlaryň biri boldy. 19-njy martda kasam kabul edip ýokary döwlet wezipesine girişen Serdar Berdimuhammedow döwlet media ferişdelerini arkadaşy Serdar öňkü prezident Gurbanguly Berdimuhammedow bolsa gahryman arkadaşy atlandyrylýar. Prezident wezipesini terk edip Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy wezipesini galan Gurbanguly Berdimuhammedow ýurdun siýasy sahnasyna henizem işçiň rol oýnaýar. Döwlet telewizioniýasy Gurbanguly Berdimuhammedowyň sebitlere mylaşyrýan saparlaryny, onuň gatnaşýan açylyş dabaralaryny we ýokary wezipeli döwlet adamlary bilen geçirýän mejlislerini görkezýär. Türkmenistanyň döwlet başçylygynyň wezipesini Gurbanguly Berdimuhammedowdan Serdar Berdimuhammedow geçirilmegi bilen Postsovet Merkez Aziýada ilkinji gezek häkimiýet atadan ogla geçirildi. Serdar Berdimuhammedow prezident wezipesine girişmeginiň ideýany iýun aýynda ogly Kerimgulu bilen mukaddes Mekke we Medine şäherlerine ziýaret etdi.